លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមដឹកនាំដោយសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2លោកហ៊ុនសែនទម្លាក់សហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋចេញពីអំណាចកាលពីឆ្នាំ1997នោះគិតមកដល់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដានេះមានរយៈពេល17ឆ្នាំហើយមន្ត្រីខ្លាមមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិយាយថារដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី6ឆ្នាំ1997នោះមិនត្រឹមតែជាការសម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាដើមចមនៃការផ្ដាច់ឫសគល់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទៀតផងតើការសម្លាប់មនុស្សក្នុងពេលនោះអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែរឬទេលោកជីវិតាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកអាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Brian Adams ដែលបានឃ្លាំមើលការវិវត្តនៅស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកនោះមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997បានបំផ្លាញចោលកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងពន្លកនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
1997 coup basically ripped up the Paris Peace Agreement.
រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997បានកំទេចចោលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991បំផ្លាញចោលលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងពេលវេលាយ៉ាងក្រាស់ក្រែលដើម្បីជួយកម្ពុជាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកហ៊ុនសែនដែលខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998បានធ្វើរដ្ឋប្រហារវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងថារដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997មិនមែនជារដ្ឋប្រហាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេពីព្រោះលោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសកខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងលោកកែកំយ៉ានអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជាតិសុទ្ធតែបានបដិសេធមិនចូលរួមធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះនេះជារដ្ឋប្រហាររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានប្រើប្រាស់កម្លាំងកងអង្គរក្សផ្ទាល់របស់លោកប្រើប្រាស់កម្លាំងប៉ូលីសដឹកនាំដោយលោកហុកឡង់ឌីកម្លាំង PM កម្លាំងយោធាមួយចំនួនដែលលោកបញ្ចុះបញ្ចូលបានហើយក៏បានប្រើប្រាស់អតីតកងទ័ពខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយលោកកៅពុងនិងលោកផុនភៀបដែរប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចថានាំខ្មែរក្រហមចូលក្រុងភ្នំពេញតែការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្ញុំមិនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់បែបនោះទេលោក Brad Adams បន្តអះអាងថារដ្ឋប្រហាររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានសម្ដាប់ទាហានរាជានិយមស្មោះត្រង់នឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៅឆ្នាំ1997នោះធ្វើឲ្យអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកាន់តែរឹងមាំនិងកាន់តែផ្ដាច់ការ
The country has basically never recovered from the coup 17 years ago. Coup allowed Hun Sen to control the election.
កម្ពុជាមិនដែលបានជាសះស្បើយឡើងវិញពីរដ្ឋប្រហារកាលពី17ឆ្នាំមុនឡើយឧទាហរណ៍រដ្ឋប្រហារនោះបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998ដែលការបោះឆ្នោតនោះមានការលួចបន្លំនិងពោពេញដោយការបង្ហូរឈាមមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅមុនពេលនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រការនោះបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងអាសនៈជាងពាក់កណ្ដាលនៃរដ្ឋសភាហើយគាត់ខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីពេលនោះមកលោកហ៊ុនសែនអាចគ្រប់គ្រងលើយន្តការបោះឆ្នោតលើប៉ូលីសលើកងទ័ពនិងលើតុលាការដែលសុទ្ធតែជាស្ថាប័នដែលត្រូវឯករាជ្យពីគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះកម្ពុជាខ្លាយជាប្រទេសផ្ដាច់ការដែលមនុស្សម្នាក់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តលើកិច្ចការធំធំទាំងអស់ពេលនេះมันមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចជិត30ឆ្នាំហើយគាត់និយាយថាគាត់នឹងនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងកម្ពុជារហូតដល់គាត់អាយុ70ឬ80ឬ90ឆ្នាំគឺថាស្រេចតែចិត្តគាត់គាត់មិនមានបំណងចុះពីអំណាចឡើយការធ្វើរបៀបនេះมันបានជួយកម្ពុជាទេ
តើតោងទៅនឹងការរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៃអំពើសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ1997នោះលោកគៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃទី3កក្កដាឆ្នាំ2014នេះបានបដិសេធសំណើរបស់គណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតែងស្នើឲ្យស៊ើបអង្កេតទៅលើឃាតកម្មនាពេលនោះលោកគៀតចន្ទរិទ្ធចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមនៅថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ថាជាចំនួននយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចហើយករណីនោះมันមានបទល្មើសអ្វីនោះទេ
ខ្ញុំមិនគិតថាជាបទល្មើសហើយខ្ញុំក៏មិនយល់ថាជារដ្ឋបាលទេចំពោះចំផ្ទាល់ណាបាទនឹងជាការចោទគ្នាទៅវិញទៅមករឿងនយោបាយទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងអ្នកណាផ្ដើមអ្នកណាអីនោះក៏នឹងទាល់តែថ្នាក់ដឹកនាំបានលោកដឹងហើយលោកអាចបកស្រាយបានខ្ញុំវាហួសសមត្ថភាពទៅហ្នឹង
ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកប្រេតអាដាមស៍អតីតមន្ត្រីច្បាប់នៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជានាយកផ្នែកអាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានចុះស៊ើបអង្កេតគាស់កកាយរណ្ដៅសាកសពជនរងគ្រោះហើយថតរូបនិងចងក្រងជាឯកសារអំពីព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារនោះមានប្រសាសន៍ថាការសម្លាប់នោះគឺជាបទឧក្រិដ្ឋរំលោភច្បាប់សង្គ្រាម លោកថាបើទោះជាការសម្លាប់មនុស្សជាអំពើមិនល្អមែនប៉ុន្តែប្រសិនបើការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សដោយចារនៅក្នុងថ្ងៃរដ្ឋប្រហារនោះបណ្ដាលមកពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅលើសមរភូមិឬក៏ជាការសម្លាប់ដោយភ័ន្តច្រឡំជាការអាចទទួលយកបាន
But when people are hunted down, arrested, stripped of their clothes, blindfolded
ប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេនៅពេលដែលមនុស្សទាំងនោះត្រូវបានគេដេញតាមចាប់ហើយសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់ចេញពីខ្លួន
ចងមុខចងស្លាប់សេចឬដាក់ខ្នោះរួចប្រើកំភ្លើងបាញ់បំបីលលាក្បាលហើយកប់ក្នុងរដូវរាក់ៗនោះគឺជារឿងមួយដ៏អសិលធម៌និងអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតទៅវិញវាជាអំពើដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងណាស់លោកប្រេតអាដាមបញ្ជាក់ថាការសម្លាប់ឆ្លើយសឹកការសម្លាប់មនុស្សគ្មានអាវុធក្នុងដៃឬការសម្លាប់ជនស៊ីវិលគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនមិនមានអាជ្ញាយុការនោះទេ
ជនល្មើសមិនអាចរួចខ្លួនបាននោះឡើយ មេត្រា 29 នៃច្បាប់ស្តីពីតុលាការប្រមត្តន្តអន្តរជាតិ ICC កំណត់ឧក្រិដ្ឋកម្ម 3 ប្រភេទដែលមិនមានអាជ្ញាយុកាល ឧក្រិដ្ឋកម្មទាំង 3 នោះគឺឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ ក្រុមច្បាប់អន្តរជាតិមេដឹកនាំទាំងឡាយមិនអាចរួចខ្លួនបានដោយគ្រាន់តែឆ្លើយថាមិនបានដឹង អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងនោះទេវត្តមានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកខៀវសំផនមានមុខតំណែងជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋឬជាប្រមុខរដ្ឋក្នុងការជំនុំជម្រះក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកខៀវសំផនព្យាយាមឆ្លើយបកស្រាយថាក្នុងសម័យកាលនោះលោកមានតែតំណែងនិងមានតែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះរីឯអំណាចមិនមានសោះឡើយ លោកថែមទាំងប្រាប់តុលាការទៀតថាលោកមិនទាំងបានដឹងអំពីវត្តមានគុកទួលស្លែងនិងការសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 17,000នាក់ នៅមន្ទីរស 21 នោះទេប៉ុន្តែក្រុមព្រៃអាជ្ញាកំពុងព្យាយាមភ្ជាប់មុខតំណែងនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបមួយដែលមានរូបគាត់ជាអ្នកដឹកនាំកំពូលក្នុងទឡ័យក៏ទាញភ្ជាប់ឲ្យលោកខៀវសំផនជាប់មានការទទួលខុសត្រូវរួមទោសជាមួយជនជាប់ចោតដទៃទៀតនោះ ក្រុមព្រៃអាជ្ញាកំពុងប្រើទ្រឹស្ដីច្បាប់មួយដែលគេហៅថាសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមឬ Joint Criminal Enterprise ទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោកប្រែតអាដាមនៃអង្គការ Human Rights Watch បញ្ជាក់ថាជនដៃដល់និងអ្នកបញ្ជាសម្លាប់ត្រូវប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់លោកថាទោះជាមិនបានចេញបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ក្តីប៉ុន្តែបានដឹងអំពីសកម្មភាពសម្លាប់ហើយមិនបានព្យាយាមទប់ស្កាត់ការសម្លាប់នោះក៏ត្រូវមានទោសដែរលោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
The doctrine of command control. ប្រសិនបើអ្នកមិនបានដឹងហេតុការសម្លាប់នោះទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាមេបញ្ជាការអ្នកព្យាយាមមិនចង់ដឹងឬអ្នកនឹងរងការចោទថាធ្វើមិនដឹងមិនឮដោយចេតនាការចាប់ឲ្យទទួលខុសត្រូវវាអាស្រ័យទៅលើឋានានុក្រមឬខ្សែសង្វាក់នៃការបញ្ជានិងការគ្រប់គ្រងព្រមទាំងការត្រួតត្រាលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មានដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈអ្នកចេញបញ្ជា
ច្បាប់សង្គ្រាមឬច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិដែលបានកំណត់ដោយអនុសញ្ញាទីក្រុងសេណែវចែងថាទីហ៊ានដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងសមរភូមិឬបានទម្លាក់អាវុធចោះចូលហើយនោះគឺជាឆ្លើយសឹកឬជាអ្នកទោសសង្គ្រាមពេលនោះជីវិតនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិរបស់ពួកគេត្រូវទទួលបានការការពារហើយបន្ទាប់ពីចប់សង្គ្រាមពួកគេត្រូវបានដោះលែងការប្រហារជីវិតសត្រូវរបស់ខ្លួនដែលបានទម្លាក់អាវុធចោះចូល ឬគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃគឺជាការរំលោភច្បាប់សង្គ្រាមឬជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមខ្ញុំជីវិតាវិទ្យុអាស៊ីសេរី